เราจะเจริญเราจะรับพระพรเราจะมีความสุข
Same idea depicting the occupants of this particular city Jerusalem throughout its time they would change the name appropriate it to what they think will become successful
แต่เขาไม่รู้นะครับว่าในพระคัมภีร์เนี่ยเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนชื่อหมายถึงคนนั้นเปลี่ยนชีวิตก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เปลี่ยนชื่อก่อนแล้วชีวิตจะดีมันตรงกันข้าม
See but they do not know the scripture well because when God our Jehovah God changed somebody's name well the life is changed because of that and not the other way around
มาดูนะเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนชื่อให้อับราฮัมซาร่ายาโคบพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขาก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมกับชีวิตใหม่
See, just like when God changed and giving a God-given name to either Sarah, Abraham, or Jacob, because their life was changed first.
แต่คนสมัยนี้เข้าใจผิดนะคิดว่าเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตจะเปลี่ยนตามนะ
But in our modern day, we think that with a nice, catchy name, our life gonna change because of that.
ในปฐมกาลบทที่14พูดถึงชื่อแรกนะที่พูดถึงเมืองนี้นะชื่อเมืองซาเล็ม
Look back in Genesis chapter 14. Now, the very first name for the city, it was called Salem.
เราจำได้นะครับว่าเมื่ออับราฮัมนะครับไปอพยพมาอยู่ที่ปาเลสไตน์แล้วก็ไปช่วยลบชนะช่วยโลดนะครับแล้วในชัยชนะวันนั้นกษัตริย์เมืองซาเลมออกมาต้อนรับอับราฮัม
Now remember now, Lot was captured by those kings from the north. And so Abraham went to rescue his nephew.And on the victory paraded back, the city of Salem, there was a king called Melchizedek.
Oh, นี่ไปก่อน. Okay, ไม่เป็นไรนะ. เราต้องเข้าใจนะครับว่าอับราฮัมเพิ่งอพยพไปปาเลสไตน์นะครับ. แต่ที่นั่นมีเมืองซาเล็ม. แล้วก็พระพี่บอกว่า Melchizedek เป็นปุโรหิต, เป็นกษัตริย์เมืองซาเล็ม แล้วออกมาต้อนรับอับราฮัม.
So, with his victory, from rescuing his nephew,The king from that town, the Salem, he is a priestly king called Melchizedek. He came and greeted them.
อย่าลืมนะครับอับราฮัมจะเป็นต้นตระกูลอิสราเอลในอนาคตนะครับอีก3ชั่วคนถึงจะมีอิสราเอลแต่เมลคีเซเดกเป็นปุโรหิตของพระเจ้าแล้วเป็นกษัตริย์แล้วในเมืองซาเล็มนะเป็นเมืองที่รู้จักพระเจ้าแล้ว
Now remember this. Abraham was just a man, was called by God, but the nation of Israel would not appear until the third generation later.But by this time, a priestly king by the name of Melchizedek was already serving God at that time.
ฉะนั้นเมืองซาเล็มสมัยนี้เราเข้าใจนะแปลว่าเมืองแห่งสันติภาพสันติสุข
So Salem now, the meaning is that it's the city of peace.
แต่เราทราบไหมครับว่าในตำนานโบราณเนี่ยเมืองซาเล็มแปลว่าเมืองแห่งสวนมะกอกเทศ
But in the original meaning, the Salem is really a city of olive trees.
สาเหตุเพราะตลอดเมืองนั้นมีแต่ต้นมะกอกเทศเยอะแยะเป็นสวนเป็นไร่นะเขาปลูกต้นมะกอกแล้วก็เอาน้ำมะกอกเทศที่นั่น
Because of its terrain, it's so fertile for the olive tree to grow, and they use the olive to extract out its oil.
เหมือนบ้านเราใช่ไหมครับเราไปตามชนบทนี่เขาเรียกว่าบ้านหนองหมาวอบ้านโคกมะกอกบ้านมะพร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าที่นั่นมีแต่ผลหมากรากไม้ชนิดนั้นเยอะแล้วก็มีชื่อเสียงดังเขาเรียกบ้านนั้นตามชื่ออย่างนั้น
So they really just like back in our homeland you know each little village is famous for its tree and its fruit tree and they name after those village
แต่ทำไมเมืองนี้นะมีความหมายใหม่นะว่าเมืองสันติภาพ
So why is the new meaning now changed into the city of peace here?
เพราะว่าคนที่รู้จักพระเจ้าไปอยู่ในเมืองนั้นนะครับปกครองเมืองนั้น
Because those people who know of our God went there and occupied that land.
ทำให้เมืองนั้นมีสันติสุขนะแล้วพระเจ้าอวยพรเมืองนั้น
Therefore that peaceful land that city became a peaceful place and God blessed that place.
ฉะนั้นนี่เป็นความสำคัญนะใครอยู่ที่นั่นแล้วคนเหล่านั้นมีชีวิตแบบไหน
So what's important is thatWho residing there and what kind of lifestyle they portraying in there?
ฉะนั้นในยุคที่เมลคิสเดกปกครองนะครับลูกหลานเขารู้จักพระเจ้านะครับตามที่เขามีชีวิตอยู่เมืองนี้เป็นเมืองสันติสุข
So during the reign of Melchizedek, a good king, he exerted himself as a righteous man, and therefore his citizens are good people.
แต่น่าเสียดายเมลคิสเดกสิ้นชีวิตเราไม่ทราบพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเรารู้ว่าลูกหลานต่อมานะครับทิ้งพระเจ้า ไม่รู้จักพระเจ้า
So unfortunately when the reign of King Melchizedek has ended there we don't know what happened to that descendant and we don't know what had happened after that
แต่หนังสือผู้วินิจฉัยนั้นในหนังสือผู้วินิจฉัยพูดว่าลูกหลานนะครับต่อมานะครับทิ้งพระเจ้าแล้วในหนังสือโยชูวาเราจำได้นะคนอิสราเอลข้ามคานาอันแล้วที่นั่นเขาต้องการจะยึดเยรูซาเล็มซึ่งเรียกว่าเมืองซาเล็มนะกลับมาเป็นของอิสราเอลครั้งหนึ่ง
So during the time of the judges people already forsaking God and that town was nothing and now by the leadership of Joshua and he is now when he took his people to occupy that piece of land he poised to go and attack the city now
เราจำได้นะครับตอนโมเสสมีชีวิตอยู่โมเสสส่งผู้สอดแนมจากทุกเผ่าใช่ไหมครับเผ่าละหนึ่งคนหนึ่งคนเข้าไปในคานาอันไปดูดินแดนนั้น
Remember that when Moses was still alive, he sent out a spy, one from each tribe, to went to spy out this new land of honey, milk and honey.
เราจำได้ไหมครับคนสายคนสอดแนมกลับมานี่แบกองุ่นหนึ่งพวงกลับมาเป็นหลักฐานนะครับดินแดนนี้อุดมสมบูรณ์แค่ไหนคนสองคนแบกองุ่นหนึ่งพวงกลับมานะเหมือนกับแบกหมูตัวหนึ่งมาละองุ่นพวงเดียว
So in Exodus when Moses sent out his spy and on their way back from spying the land two men carrying a huge grape it's so big and heavy that need two men to carry them back
แต่สายลับเหล่านี้บอกประชาชนว่าผลหมากรากไม้มันใหญ่นะครับองุ่นแต่ละลูกใหญ่อย่างกระซ่อมโอใช่ไหมแต่คนมันก็ตัวใหญ่เป็นยักษ์ด้วย
and so they not only bring in a big gigantic fruit to show the people and in the camp but they also claim that the inhabitant there also are giants as well
ฉะนั้นสายลับเหล่านี้บอกประชาชนกลับอียิปต์ไปเป็นทาสเถอะอย่าไปสู้กับพวกคนคณะอันเลยแล้วไม่มีทางชนะ
so therefore the report from this spy were not theWhen is that? I think we should go back to where we came from, even as slaves, because we are not going to be able to win those giants.
แต่เราจำได้นะพระเอกสองคนโยชูวากับคาเล็บบอกว่าจริงมันเป็นยักษ์แต่ทอดเจ้าช่วยเราจะชนะยักษ
์ But remember now, all of the 12, two great men stood up and said, and they were Caleb and Joshua say, No, I think God can put those people into our hands.
แล้วเรื่องนี้จะผ่านต่อไปนะแต่หลังจากโมเสสสิ้นชีวิตนั้นโยชูวาพาคนอิสราเอลเข้าคานาอันแล้วคาเล็บมาคุยกับโยชูวาวันนั้นนะ
So time has gone by now Joshua with under his leadership able to went in and took over that land and Caleb one day came and asked Joshua about something
เราทราบไหมครับเมืองซาเล็มนะตอนนี้คนเยบุสลูกหลานของมัลคีเซเดกหรือเชมลูกหลานโนอาที่อยู่ที่นั่นนะทิ้งพระเจ้าหมดแล้วคาเล็บบอกว่าโมเสสสัญญาถ้าเราต้องการที่ไหนโมเสสยกให้คาเล็บ
So once they occupied the land Caleb came and asked Joshua a favor Now you have to know at this time Salem is being occupied by the descendant of Melchizedek now And so Caleb said I have done you a great favorAnd didn't you promise me that wherever I want to occupy, you will give me that piece of land?
Joshua, ไปเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปฟรีๆนะคนเยบุสปกครองอยู่ในเยรูซาเล็มทั้งหมดตอนนั้นยังชื่อเมืองซาเล็มนะคาเลบไปลบนะแล้วชนะยึดเมืองนั้นได้แล้วตั้งชื่อใหม่ว่าเยรูซาเล็ม
So Joshua said, "Yes, if you want that town called Salem, which is now occupied by the Jebusites."You have to go there and take it over from them. So he did. He went in, took over, and now he changed from Salem now to Jerusalem.
เมืองสันติภาพของพระเจ้าอันนั้นเราคิดว่าคือความหมายที่ใกล้ที่สุด
And now the title that closest now has become a city of peace, Jerusalem.
ตอนทราบไหมครับตอนที่คาเล็บยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกหลานก็เชื่อฟังพระเจ้านั่นเป็นเมืองที่คนรู้จักพระเจ้า
So with Caleb's governing that city and his descendant, they were good, righteous people, godly people.
แต่เมื่อคาเล็บสิ้นชีวิตเกิดอะไรขึ้น
So what happened when Caleb has died and ended his life there?
มันเกือบจะเหมือนหนังไทยเลยนะมันกลับมาเหมือนเดิมนะ
It's just like a Thai soap opera. It turned back to its originals.
ผมไม่ได้กลับเมืองไทยบ่อยนะผมออกจากเมืองไทยมาเกือบ40ปีกลับไปนะนั่งดูทีวีไทยบอกโอ้โหเหมือนเมื่อก่อนเลยไม่เปลี่ยนเลยแม่ผัวลูกสะใภ้พระเอกนางเอกหลงรักแล้วก็ผิดหวังแล้วก็โอ้โหวันเน่าเหมือนเดิมนะน้ำ
See, I left Thailand 40 years now. When I went back from time to time and watched the TV soap opera, it's exactly the same. Same old rotten lemons going on in the families.
พี่สาวว่าทำไมไม่เน่าก็มาเอาเรื่องเก่ากลับมาสร้างใหม
่ So my sister say, how come it's not rotten? They keep remaking the same old story, just changing the actress and actors.
เปลี่ยนหน้าพระเอกนางเอกรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าเรื่องเก่าแบบเก่าถ้าสังคมมันก็คงไม่เปลี่ยนเท่าไหร่
They just change the whole cast and then but the storyline always the same
เหมือนกันนะลูกหลานคาเล็บทิ้งพระเจ้าอีกแล้วนะครับ
Same thing the Caleb his descendant has forsaken the Lord once again
คนเยบุสคือคนพื้นเมืองที่นั่นกลับมายึดเมืองแล้วอยู่ปะปนแต่งงานกันนะครับเมืองนี้เป็นเมืองไม่รู้จักพระเจ้า
So once again the Jebusites went back and occupied that city and remarried among themselves and become a godless city again.
เขาเรียกชื่อเมืองใหม่เมืองนี้เปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะว่าเมืองเยบุส
This time they changed the city now into their own name called the Jebusite city.
เพราะว่าคนเยบุสคิดว่านี่เหมาะสมนะนี่เป็นเมืองของเขาเขาต้องการเมืองนี้เป็นชื่อที่แสดงว่าพวกเขาคือเจ้าของเมือง
See, once they went there and occupied the land, the Jebusites felt that they now that own this piece of land, and then the name Jebusite fits because they own it.
เราทราบนะเมืองลอสแอนเจลิสมีความหมายว่าเมืองเทวดานะ
So you know, right? When you drive down to Los Angeles, it means city of angels.
เราคิดว่ามีเทวดาสักกี่องค์อยู่ในเมืองนั้น
But today, how many angels can you find in the Southland?
กรุงเทพก็คือเมืองเทวดาเหมือนกันนะครับแต่ผมสงสัยมีเทวดาสักกี่องค์ยังอยู่ที่นั่น
In fact, the name Bangkok is also mean city of angel, but how many angel can we find there today?
ทำไมครับเราตั้งชื่อเมืองซะเพราะนะครับ
Why we giving a city such a beautiful, wonderful, fancy name?
ผมคิดว่าคนเหล่านั้นหวังว่าเมืองนี้จะเจริญก้าวหน้าถ้าเราตั้งชื่อให้ดีพิเศษ
I think the leaders and the people hopefully that hope that once we get give the city a wonderful name, the progress will take place within that city.
เราเห็นคนไทยคนลาวเปลี่ยนชื่อบ่อยไหมครับเปลี่ยนบ่อยมาก
We Thai Laos also love to change our name quite often.
เขาบอกว่าชื่อเก่าไม่เจริญต้องเปลี่ยนชื่อใหม
่ They said the old name kind of stuck. You know, I want to progress. I need a new face now.
ในประเทศของเราเปลี่ยนชื่อง่ายมากใช่ไหมครับเสียเงินสมัยก่อน10บาทขึ้นอำเภอเดินลงมาชื่อใหม
่ In our country changing name is not that hard you just go to the register and just give some fee and get your name changed
แต่ผมเพื่อนบางคนนะครับที่เปลี่ยนชื่อมาแล้ว10กว่าชื่อก็ไม่เห็นมันเจริญขึ้นตรงไหน
And I know some people who have changed that name 10 times already and nothing has progress with that guy
เพื่อนบางคนที่ผมกลับเมืองไทยทีไรเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะครับเรียกไม่ถูกไม่รู้ชื่อไหนก็บอกชื่อที่เธอเรียกฉันนี่มันเก่าไปแล้วหลายปีที่แล้วเปลี่ยนแล้ว
So I went back to see this friend of mine and he come up with a new name again so I call him his old name he weren't happy say no don't call me that anymore guys
หลายคนไม่ชอบนะรับทราบไหมบางคนจัดงานศพให้ชื่อเก่าขนาดนั้น
They were even offended by that and you know don't you know many people even have a funeral ceremonialfor the old name to get rid of them
นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะนี่เป็นเรื่องจริงเขาทำกันจริงๆนะจัดงานศพให้ชื่อเก่า
It's true real story they actually have funeral procession service for that old names
เราทราบนะครับในอเมริกาก็มีคนทำ
And here in this country the American also follow the same suits
ผมไม่อยากจะพูดเรื่องที่ใกล้ตัวมากเกินไปนะ
I want to get too close to the family
แต่ผมอยากจะบอกว่ามีโบสถ์อเมริกันบางโบสถ์นะจัดงานศพให้ชื่อเก่าจริงเปลี่ยนชื่อบทใหม่เพราะคิดว่าชื่อบทชื่อเก่ามันซวยมากบทไม่เจริญคนมันน้อย
And yeah there's some American churches that actually have a service just to get rid of the old name and having a new one because they felt that the old name did not prosper enough
เพราะมันก็เปลี่ยนชื่อมาแล้วมันก็ยังไม่มีคนเหมือนเดิมนะ
And after they change into a new name fancyful name still the same old members
ทำไมพระเยซูบอกว่าไอ้เหล้าเก่าในขวดใหม่มันจะมีอะไรพิเศษ
So what did Jesus give us the story about new wine in an old skin?
พระเยซูบอกว่าเหล้าใหม่ต้องใส่ขวดใหม่นะขวดหนังใหม่นะครับไอ้เหล้าเก่าก็ต้องใส่ขวดหนังเก่ามันถึงจะไปด้วยกันใช่มั้ยชีวิตใหม่ต้องมีสิ่งใหม่ไปด้วยกันนะ
See Jesus knows because old wine only fit into new wine fit into the new skin and old wine with the old skin same thing with our new life we need a new beginning from God
ตอนนี้มาเรื่องเราต่อนะเมื่อดาวิดเข้ามาเป็นกษัตริย์มองที่เมืองเยรูซาเล็มทันทีนะนี่เป็นเมืองพิเศษเป็นเมืองพระเจ้าเก่าแก่นะดาวิดอยากได้เมืองนี้
So when David, the anointed king, has become king of Israel, now he had an eye on that city. He wanted that, to make that city his own.
เราทราบนะถ้าเราไปเยรูซาเล็มนะเยรูซาเล็มเป็นเมืองพิเศษตรงที่ว่าตั้งอยู่บนยอดเขานะ
See, if you go to Israel today, the city of Jerusalem has a very special characteristic because it has set on a hilly side.
เกือบทุกด้านนะครับเป็นหน้าผานะสูงมากคือขึ้นไม่ไหวนะเป็นหน้าผาชันมากนะครับ
It's in such a high elevation that all side of the city are literally a sheer cliffs
มีทางขึ้นทางเดียวนะครับที่จะเข้าเมืองได้มีทางเดียวเท่านั้นเอง
And there's really one way that you can journey toward that great city
แล้วเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ซึ่งมีกำแพงหลายชั้นนะครับกำแพงแต่ละชั้นเนี่ยสูง30ฟุตนะกว้าง20สูงมากกำแพงสูงมาก
And this city has been remade over and over time and so they have so many different levels of city wall 20 by feet the width and the height is 30 feet quite high
ฉะนั้นใครถ้าเข้ามาอยู่ในเมืองนี้รับประกันได้ไม่มีใครบุกเมืองนี้ได
้ So anyone who occupied that city they guarantee that no one can invade into that city
คือเวลาป้องกันเมืองนี้ไม่ต้องป้องกันทุกด้านนะด้านเดียวเท่านั้นเองที่ข้าศึกมีทางเป็นทางลาดขึ้นมานะแล้วคนที่อยู่ในเมืองมันต้องทำอะไรยืนดูเฉยๆนะมันไม่มีปัญญาปีนกำแพงที่สูงขนาดนั้นนะอย่างมากก็เทน้ำร้อนกวดร้อนลงมาใส่พวกนี้ตายเรียบ
So in order for you as an enemy to capture that city there's only one way the plainest way that one way that lead up to the city and that doesn't take much to defend the city in fact the citizens just stand and wait and see what going onOr they just pour the hot water down on the enemies from the wall.
ฉะนั้นเราเห็นไหมพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านบอกว่าคนเยบูซีอยู่ในเมืองนี้บอกว่าแม้แต่คนตาบอดหูหนวกไม่พิการก็ยังป้องกันเมืองได้ไม่มีใครบุกเมืองนี้ได
้ That's why the Jebusites were so proud of their defense city. They said that even the blind and the deaf can defend our city. No one can get in here.
เราทราบมาตลอดประวัติศาสตร์นะแม้แต่เมื่อโรมันมาบุกเยรูซาเล็มนะยังเข้าเยรูซาเล็มไม่ได้
And throughout history, even the mighty Roman army were having difficulty invading Jerusalem.
ฉะนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้คนเมืองนี้หลงในความปลอดภัยของตัวเองนะครับว่าฉันไม่ต้องพึ่งใครแม้แต่พระเจ้านะไม่มีใครทำอันตรายเราได
้ That's why the citizens who occupy in that city from time to time deceiving themselves, thinking that no one can invade us, so we don't even need God to protect us.
เราทราบไหมครับว่าในอดีตนะคนจะชนะเมืองเยรูซาเล็มได้เนี่ยจะต้องล้อมเมืองอยู่3ปีอย่างน้อย
You know in the ancient time in order for any king to take over that city of Jerusalem they're going to lay siege around the city and wait it for 3 months at least
3 years
Oh I'm sorry 3 years just wait it there
ทำไมต้อง3ปีครับ
Now why 3 long years
ห้ามคนเข้าห้ามคนออกคือให้คนในเมืองอดตายไม่มีอาหารกินแล้วหมดทุกอย่าง3ปีนะเปิดประตูยอมแพ้นะแต่ไม่มีใครเคยบุกกำแพงนี้เข้าไปได
้ See the reason is that once they lay siege around the city wall and they would not let anyone in and anyone out so all those 3 years the famine would take place inside the city so when they don't have anything to eat they open the door and they say you can come in
ตลอดพระศาสดาเป็นอย่างนั้นนะเยรูซาเล็มไม่เคยมีใครบุกเข้าไปได้คนในเมืองเองเปิดประตูยอมแพ้นะเพราะอดอาหาร3ปี
And throughout history, that's how anyone can go into the city, but cannot capture it by force.
เหมือนกับเขาบอกเมื่อเมืองจีนนะกษัตริย์จีนสร้างกำแพงเมืองจีนล้อมเมืองจีนจากคนป่าคนเถื่อนนะสูงมากเราเคยเห็นกำแพงเมืองจีนใช่ไหมคนไม่เคยพูดเรื่องตลกว่าถ้าเราไปนอกโลกนะเรามองมาในโลกสิ่งเดียวที่เรามองเห็นกำแพงเมืองจีนนะมันยาวมันใหญ่มันสูงมโหฬาร
It's like the Chinese emperor that built a great wall of China to defend themselves against the foreigners in that land. They did for the same reason. If you happen to be out of space and looking down, the first thing you see is the Great Wall of China. There are linings in there.
แต่นักบินอวกาศอเมริกันขึ้นไปแล้วผมไม่เห็นนะผมก็ไม่ทราบ
But many American spacemen claim that they could not find or see the Great Wall of China as claimed to
be. Okay, นั่นเป็นเรื่องที่เถียงกันนะแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าศัตรูที่บุกเมืองจีนนะไม่เคยปีนกำแพงเข้าไปนะแล้วก็ไม่เคยทำลายกำแพงนะเดินเข้าทางประตูทุกครั้งนะ
But in the history in China is that the enemy would not climb over or destroy the wall. They just simply walk through the doors.
คนจีนเป็นคนเปิดประตูให้ศัตรูเข้ามาเอง
See, the Chinese would not open the gate and let the invader comes in.
สร้างกำแพงเพราะทำไมกำแพงเมืองจีนที่สร้างสำเร็จนะใช้เวลาเป็นร้อยๆปีคนจีนตายเป็นล้านล้านคนนะแต่ศัตรูไม่เคยสามารถบุกกำแพงสมหวังนะแต่ศัตรูก็บุกเมืองจีนทุกครั้งสำเร็จ
See, this Great Wall of China are just there, taken hundreds of years to build, with upon millions and millions of life to build them, and yet the enemy just walked through the gates.And that's how they're able to capture China.
แล้วดาวิดลบชนะเมืองคนเยบุสได้ยังไงครับในเมื่อไม่มีปัญญาปิดกำแพงไม่มีปัญญาที่จะล้อม3ปีนะไม่มีปัญญาทำ
So how can David and his men able to capture this great city? There's no way he can go through that defense system like that.
พระเจ้าบอกดาวิดนะจะเข้าเมืองทางไรนะลอดใต้เมืองเข้าไปในทางน้ำเพราะในเมืองมันจะต้องมีทางน้ำเข้าไปเป็นบ่อน้ำนะพระเจ้าบอกดาวิดเข้าทางนี
้ SeeGod showed David the way is that through an outlet of a cistern underground. This is how the city get their water. You go through that.
ขณะที่ทหารศัตรูอยู่เต็มกำแพงรอศัตรูจะฆ่าศัตรูนะดาวิดมุดเข้าไปใต้เมืองโผล่กลางเมืองแล้วก็ยึดเมืองได
้ See why the defenders of the city were all over the city wall looking for them. Well, David and his men went underground and dig his way into the middle of the ground.And show up with his men right in the middle.
เขาชนะยึดเมืองนี้ได
้ He went able to went in and capture that city.
แล้วดาวิดเปลี่ยนชื่อเมืองอีกครั้งนะว่าเมืองดาวิด
So this time, upon the capture, he has changed the name again into now the city of David.
ผมก็ไม่ทราบนะนี่เป็นสิ่งที่ดีขึ้นหรือแย่ลงนะนี่กลายเป็นเมืองดาวิดไปแล้วนะ
So I don't know the new title is good or bad later on, but now it's become a city of David.
และนี่เป็นวัฒนธรรมเวลานั้นถ้ากษัตริย์ลบชนะเมืองไหนจะตั้งชื่อเมืองตามชื่อตัวเองนะดาวิดอันดับ1อันดับ2อันดับ3เต็มไปหมด
So it's a customary of any king who capture any city that they will turn the name of the city into their own name
คงคล้ายๆพวกเราเวลานี้ถ้าเราแก่แล้วมีเงินเยอะเราก็เอาเงินไปแจกโบสถ์เปลี่ยนชื่อโบสถ์เป็นยายแฟงยายหอมยายตุ่มยายอ่างใช่มั้ย
Wow just like some Christian wealthy Christian with a lot of money and you donate to build a church well they can change the title of the church into your own name
เห็นมั้ยสะพานหรือว่าตึกที่ไหนก็มีชื่อคนเยอะๆใช่มั้ยแต่เราไม่เคยรู้นะเพราะว่าคนเหล่านั้นมีชื่อเสียงหรือให้เงินเยอะนะ
just like some of the building or infrastructure that name after a person you don't even know who they are well they have a lot of money in order to put their name there
แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือคนอิสราเอลในสมัยดาวิดนะครับรู้จักพระเจ้าแค่ไหน
What important is that the people at the Israelite at that time during the reign of David how much do they acknowledge the God
พระคัมภีร์บอกว่าคนจำนวนมากมายนะครับรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าตราบที่ดาวิดยังมีชีวิตอยู
่ The Bible tells us pretty clear that as long as David is in reign as a king his citizen obey the Lord well
ฉะนั้นนั่นเป็นเมืองที่มีสันติภาพจริงๆตามชื่อเมือง
So therefore that peace once again is called a city of peace according to its name
ฉะนั้นเราเห็นได้นะความสำคัญคือผู้นำนะหัวหน้ารู้จักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้า
So as you can see that once the leader is a righteous man and obey God and then it's a good thing for the city
ประชาชนส่วนมากก็จะตามผู้นำนะ
That's why its citizen will follow suitthe lifestyle of the leaders
แล้วคนทั้งเมืองก็พลอยรับพระพรไปด้วย
and that the rest of the people of the country will get receive the blessing from them too
เรานึกไปถึงนะหลังจากดาวิดสิ้นพระชนนะครับลูกหลานดาวิดตั้งแต่โซโลมอนมานะชื่อเมืองนี้จะถูกเรียกชื่อใหม่ว่าซีโอน
so right after the end of David's reign and David's descendant, starting with Solomon and on, the name of the city now changed into Zion.
แล้วเมื่อพูดถึงซีโอนนะนี่จะหมายถึงเมืองแห่งศาสนาเมืองซึ่งนมัสการพระเจ้า
Now when you talk about Zion has a religious connotation to it. It means a place of worship.
เราจะพบได้นะในสมัยโซโลมอนเป็นพิเศษเนี่ยนี่เป็นเมืองศูนย์กลางศาสนานะคนมาหาพระเจ้านะครับคนมานมัสการพระเจ้า
Especially during the reign of King Solomon, this city is a center of all the religious activities.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคนซึ่งเอาจริงเอาจังในการติดตามพระเจ้า
And it's a good thing because this is a beginning of those who are very serious about following a religious
ฉะนั้นคำว่าซีโอนเนี่ยจะตามไปทุกที่นะไม่ได้หมายถึงในเยรูซาเล็มอีกแล้วนะที่ไหนซึ่งมีคนที่นมัสการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างจริงจังนะที่นั่นคือซีโอน
So the name Zion also now, not depicting only Jerusalem from then on, but depicting a group of religious people who are willing to worship their God. That place can be called Zion as well.
ฉะนั้นถ้าเราไปที่ไหนแล้วเจอโบสถ์ที่เรียกว่าซีโอนแสดงว่าเขาต้องการให้ที่นั่นเป็นที่ที่คนรักพระเจ้านมัสการพระเจ้าจริงๆแต่ว่าผมไม่ทราบจะสมชื่อหรือเปล่า
So wherever you go upon the church that called Zion, well,It's supposed to be a place of worship where people revere God. I don't know how true it is now today.
ฉะนั้นชื่อไซโอนซีโอนอยู่กับอิสราเอลตลอดมานะแต่ผมคิดว่าคนอิสราเอลทิ้งพระเจ้าเป็นยุคเป็นสมัยตลอดมานะ
Although the name Zion has stuck now as part of the culture of the Israelite, but I'm not sure as the people how much they revere or even worship this God nowadays.
เราทราบไหมครับในสมัยหลังจากโซโลมอนมาแล้วคนอิสราเอลเชื่ออย่างนี้นะเวลานี้เราเป็นเมืองบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าจะไม่ทิ้งเมืองนี
้ See right after Solomon time now the people after that has to believe in themselves that this is a city of God God will never forsake that Jerusalem
ไม่มีใครทำลายเมืองนี้ได้นะเพราะนี่เป็นเมืองพระเจ้าพระเจ้าจะต้องคุ้มครองเมืองนี้ฉะนั้นถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะต้องปลอดภัยแน่นอน
They have this belief thatAs long as we live in this city, God will protect His own city, and no one can come and destroy us.
แต่พระเจ้าบอกผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้พยากรณ์มาบอกประชาชนนะเราอยู่เมื่อประชาชนเชื่อฟังเราเท่านั้น
But God, through His prophet, came and warned the people that, no, no, I will only reside and protect you as long as you obey me.
แต่เมื่อประชาชนไม่เชื่อฟังเราทอดทิ้งเราเราจะทิ้งเมือง
But when the people do not obey me and forsake my name, I shall no longer be with you or this city.
แล้วพระเจ้าพิสูจน์ให้ประชาชนอิสราเอลเห็นครั้งแล้วครั้งเล่านะเมื่อเขาทิ้งพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขานะ
And God proved himself throughout the time again and again when his people forsake him, he let it go.
มีคนผมบอกผมว่าถ้ากลัวผีนอนไม่หลับต้องมานอนในโบสถ
์ People can tell me that.If you're afraid of the ghost, well, come and sleep in the church then. But I said, depend on what church you want to take a nap in. And I said, some churches have more devils than your own home.
ฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามีป้ายแล้วก็บอกว่านี่เป็นที่ที่พระเจ้าอยู่
See, it doesn't mean that if you have a title, it guarantees that God will reside there with you. You have heard, right? People call this place, this is a house of God. I'm not sure where the idea about that come from. See, the Bible said thatThe God said that this earth is just like my footstool.
มีใครจะสร้างบ้านให้พระเจ้าอยู่ได
้ Now, who among us great enough to build me a house for me to stay?
พี่บอกเรานะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ในเราอยู่กับเรานะเราคือวิหารของพระเจ้า
But the Bible clearly said that if you truly trust in God, He is within us. He is with us. We are His temple.
ฉะนั้นพระเจ้าอยู่กับเรานะครับเราเป็นนครพระเจ้าทุกที่ที่เราไปทุกวันนี้ไม่ใช่ดินผืนหนึ่งที่ไหนนะแต่ใจของเราชีวิตของเรานะ
So when we become God's own people, God belongs to us and we belong to Him. It's not a piece of land or a piece of city anymore.
เราคืออาณาจักรพระเจ้าเราคือแผ่นดินของพระเจ้านะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราทุกที
่ We are the one who belong to God. We are His citizen. We are His kingdom. Is this a people?
แล้วถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราไปที่ไหนแผ่นดินพระเจ้านครพระเจ้าอยู่ที่นั่น
And as God's people, wherever you are, wherever you live, you are indeed the city of God. That's where God resides with us.
ดังนั้นไม่สำคัญที่ไหนฮะมันสำคัญว่าชีวิตของเราความเชื่อของเรามีในพระเจ้าจริงหรือเปล่า
So it's not the location anymore. It is our lifestyle that God will recognize us as His own people.
ในหนังสือวิวรณ์บอกแล้วนะวันหนึ่งพระเจ้าจะอยู่กับเรานะ
In the book of Revelation, clearly said that.I will come and be your God one day.
แล้วที่นั่นคนที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนจะอยู่ร่วมกันนะ
And at that place, those who believe in me shall dwell together.
แล้วนั่นจะเป็นนครบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริง
ๆ And that place shall become a truly, truly holy city of God.
ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้านะครับทุกคนที่รักพระเจ้าจะอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร
์ But only those who love me, those who put my trust in me shall dwell in that city.
แล้วนั่นคือนครบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริง
And it is truly a holy city of God
เรารอคอยนะครับเหมือนคนที่อยู่ก่อนเรารอคอยเวลานั้นนะครับ
We are waiting for that place and that time just like our predecessor who went before us
ฉะนั้นขอให้เราขณะที่รอคอยพระเจ้ารักษาความเชื่อของเราให้มั่นคง
So while we're here waiting for his promise for his timingHey, keep on, go on keeping His promises in our lives.
แล้วเราจะเป็นนครของพระเจ้าในโลกนี
้ And then I will become, we will become the city of God here, right here on earth.
แล้วคนจะรู้จักพระเจ้าเราสัมผัสนครพระเจ้าในชีวิตของเราถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า
And only by our obedience to our God that when people come and come upon our life and we touch them, they know, they can feel that.We are the city of God.
เราจะมีชื่ออะไรไม่สำคัญนะแต่ความจริงเราเป็นนครของพระเจ้าหรือเปล่าคือความเชื่อฟังของเราจะพิสูจน
์ See, our name is not that important, but it's our life that people can feel that yeah, there's something holy about you there. That we are collectively a city of God.
เราจะไปเปลี่ยนชื่อกี่คนก็ไม่มีความหมาย
No matter how many times you change your name, it's meaningless.
พระเจ้าจะต้องเปลี่ยนชีวิตของเราก่อนนะครับ
God
จะมีความหมาย
God has first changed our life in order for us to find a true meaning.
ทุกคนที่อยู่ในนครพระเจ้าจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
Because anyone who wants to dwell in the city of God must first be changed.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเปลี่ยนชีวิตของเราก่อนแล้วทุกอย่างรอบเราจะเปลี่ยน
May God help us. May we change to become for the better in the Lord's way so that everything will become better around us.
ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเรา
Let God be the God of our lives.
Jerusalem ที่แท้จริงคือที่ที่พระเจ้าเป็นกษัตริย์ปกครอง
See, a true Jerusalem is a city where God is the ruler there.
ถ้าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราเราคือเยรูซาเล็ม
If the Lord rules within our life, within our heart, yeah, we are Jerusalem's.
ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคน
May the Lord help us all.
ขอเราอธิษฐานนะครับ
Let us pray. Such a beautiful lesson today about just a city. It is just a geographical location, and yet it serves so much significance, meaning for us Christian and the Gentile as well throughout history.But Lord, we know, once again, it's about us, people, the people of God, Lord God. How serious do you want to take this route of becoming a Christian, Lord God? Not just by name, but by our conduct. Not just because you have a cross hanging on your neck and that makes you a Christian. It's just no guarantee, Lord God. It is a lifestyle. It is the way we show our love toward one another.It is the way we treat one another with respect, with courtesies, and ultimately with love. Thank you, God. Help us to be a people here who live in this Jerusalem, the city of God. We praise you, Lord God. Help us that we keep our life holy and pure, so that one day when you come, we are deserved to be there, Lord God. And help us not to have a feeling shame of any kind, because if you are our God, we have no shame in anything. But we will boldly proclaim your name wherever we are. Thank you once again. Be with us for the rest of today. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
May the Lord bless you all.